Egils Bakka Þula. Kátt er jólin koma þau senn, þá munu upplita Egils Bakka menn. Upp munu þeir líta og undra það mest, úti sjá þeir stúlku og blesóttan hest. Úti sjá þeir stúlku sem umtalað varð, þar segir ríður Guðrún í garð. Þar segir ríður Guðrún mín heim, út kemur hann góðu þorður einn með þeim. Út kom hann góðu þorður allra fyrst, hann hefur fyrri Guðrún og kist. Hann hefur fyrri gefið henni brauð, tekið hann að baki svo tapar hún auð. Tekið hann að baki og borða hann inn í bæ, kom þú sæl og blessuð, segir hann æ. Kom þú sæl og blessuð, keifaðu inn, kannski þú sjáir hann afa þinn. Kannski þú sjáir ömmu þar hjá, þínar fjórar systur og bræðurna þrjá. Þínar fjórar systur fagna þér best, að skal ég spretta og fóðra þinn hest. Að skal ég spretta reyti þín, leiði þér inn stúlkuna Sigríður mín. Leiði þér inn stúlkuna og setja hann í sess, já segir Sigríður fúsar ég til þess. Já segir Sigríður, kyssir það fljóð, rektu þið ekki veggina systir mín góð. Rektu þið ekki veggina, gættu með mér, koma þar inn á hústyrunum og sæmilega fer. Koma þar inn á hústyrunum og tala ekki orð, þar situr fólkið við tetri ekki borð. Þar situr fólkið og drekkur svo glatt, fremstu situr satan afi með parruk og hatt. Fremstu satan afi og ansar sinn, kom þú sæl dóttir mín velkomin inn. Kom þú sæl dóttir mín sittu hjá mér, nú er uppi tíð og válega fer. Nú er uppi tíð og ráðir við því, ég skal láta hýta það aftur á ný. Ég skal láta hýta það helst vegna þín, heilsu öllu fólkinu kindin mín. Heilsu öllu fólkinu og gerðu það rétt, kyssir hún á hönd sinna þá er hún nett. Kyssir hún á hönd sinna og heilsar án móðs, allir í húsinu óska henni góðs. Allir í húsinu þegar í stað, taka til að gleðja hana, satt er það. Taka til að gleðja hana, ganga þar inn, Guðný og Rósa með teketilinn. Guðný og Rósa með glóðar ker, ansar hann afi, nú líkar mér. Ansar hann afi við yngra Jón þá, takt á hann bollan og skynntu þar á. Takt á hann bollan og gáðu að því, sparaði ekki sykrið að neppa það í. Sparaði ekki sykrið, það hef ég til, allt vil ég gera Guðrún í vil. Allt vil ég gera fyrir það fljóð, langar þig í sírópið, dóttir mín góð. Langar þig í sírópið, afi hvað, æjæjæja dáindi þykir mér það. Æjæjæja dáindi þykir mér te. Má ég bjóðir mjólkina, meir en svo sé. Má ég bjóðir mjólkina, býtu þá við, sagtur hann rjóman í trókshornið. Sagtur hann rjóman Vilborg og vist, verst ekki lengi því stúlkan er þyst. Verst ekki lengi því nú liggur á, Jón fer að skenkja og bollana þá. Jón fer að skenkja, ekki það spé, sírópið mjólkina, sykur og te. Sírópið mjólkina og sýpur af list, þar til að ketillinn allt hefur mist. Þar til að ketillinn þurrar í grunn, takkar hún fyrir með hönd og munn, takkar hún fyrir og þykist nú hress. Sittu nokkur lengur til samlætis, sittu nokkur lengur, svo er minn bón, kallar hann afi á eldra Jón. Kallar hann afi, komdu til mín, sagtu hann í kallaran messu vín. Sagtu hann í kallaran messu vín og mjög, við skulum veit henni svo veldig glöð. Við skulum veit henni vel stund, Jón kemur bráðlu og föður sinns fund. Jón kemur bráðu með brennivís glas, þrýfur hann staupið þó þessi mas. Þrýfur hann staupið og steypir þar á, telur henni drikkið svo teygar hún þá. Telur henni drikkið með ýmislegu öl, glösin og skálarnar skerða hennar böl. Glösin og skálarnar ganga kring, gaman að koma og svaddan þing. Gaman að koma þá Guðný ber, ljósið í húsið þá húma fer. Ljósið í húsinu logar svo glatt, amma gefur brauðið og er það satt. Amma gefur brauðið og ostinn við, Margrét er að skemmta með söngvara síð. Margrét er að skemmta og mun henni sínt, en þá kemur Markus og dansa svo fínt. Þá kemur Markus í máldrykkju lok, leikur hann fyrir með latínusbrok. Leikur hann fyrir með listanna þér, lóðin eru þrótin og lifir þið vel.